Вы слухаете «Радио Свобода» у Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч. Да апоначы вы яшчэ пачуеце адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў, а таксама званочкі Яна Максімюка, падарожныя нататкі з Негарэлага і культагляд Максіма Жбанкова. Зараз апошні на сёння выпуск міжнародных паведамленняў. Президент США Барак Обама завершив свой визит у Индонезию, где он отзначил эволюцию нации от авторитарного режима до демократии. Выступаючи перед студентами университета у Джакарте, президент Обама заявил, что Индонезия за ее религийной и культурной толерантностью повинна служить прикладом для мусульманских краин, а так само Заходу, которые часом забывают, что одинство у разностайности.
Две наши страны имели разные шляхи. Тем не менее, наши страны показывают, что миллионы людей, которые имеют разные погляды, могут объединиться у свободе под одним стягом.
У своей промове Обама так само заявил, что Злученные Штаты не были и николи не будут у стане войны с исламом. Сегодня же американский президент покинул Индонезию и протягнул свою поездку по краинах азиатского региона, что отбывается на передании саммиту G20 або Великой Двадцатки у Сеуля. У Лондоне сегодня отбылся штурм штаб-кватеры консервативной керуючей партии в часе массовых, с початку мирных протестов студентов и выкладчиков, супраць пляну британского раду поднять плату за навучание. Поводле телеканалу BBC, десятки тысяч протестовцев окружили будову консервативной партии и распалили перед ее костер с плакатов. Позднее демонстранты ворвались в будову и учинили там погром. Згодна з прапановамі кабінету міністраў, плата за навучанне ад 2012 году павінна ўзрасці ў 3 разы. З 3 тысячаў фунтаў стэрлінгаў за год да 9 тысяч. Апошняя сума – гэта прыблізна 14,5 тысячаў даляраў. Міжнародная правабарончая арганізацыя Amnesty International сёння заклікала пачаць крымінальнае расследаванне адносна былога прэзідэнта США Джорджа Буша. У кнізе сваіх мемуараў «Ключавыя рашэнні», якая выйшла ў свет учора, Буш прызнаўся, што ухваліў жорсткія метады допытаў падазраваных у тэрарызме, у тым ліку метад імітацыі патаплення. Прадстаўнік Amnesty International заявіў, што прызнанняў экс-прэзідэнта дастаткова, каб заклікаць ЗША іх расследаваць, а ў выпадку пацвярджэння пакараць яго. Паводле сцвярджэнняў Буша, жорсткія метады допытаў дазволілі папярэдзіць шэраг тэрарыстычных нападаў і зберагчы жыцці людзей. У бліжэйшыя гады ў Расіі не плануюць павышаць узрост выхаду на пенсію, пра гэта заявіў прэзідэнт Мядзведзеў расійскай газеце. Мядзведзеў адзначыў, што паспешныя рашэнні ў гэтым пытанні могуць выклікаць грамадскае незадавальненне і стварыць праблемы, якія бачныя на прыкладзе шэрагу еўрапейскіх краін. Паводле Мядзведзева, ў краіне сапраўды адзін з самых ранніх пенсійных узростаў, аднак і даволі ранняя смяротнасць. У грамадстве, дзе жывуць да 90, выхад на пенсію ў 70 успрымаецца нармальна. Але ў Расіі іншыя стандарты, і яна не можа капіяваць заходнія пенсійныя сістэмы, лічыць Мядзведзеў. Сёння ў Польшчы адкрыўся манумент памяці палякаў, якія загінулі падчас авіякатастрофы ўрадавага самалёту разам з прэзідэнтам Качынскім. Помнік уяўляе сабой кампазіцыю з блёкаў белага і чырвонага мармуру.